Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Od 60% izašlih, 99,7% građana na referendumu u Republici Srpskoj je odlučilo da 9. januar ostaje dan Republike. Istorijski dan, izjavio Milorad Dodik i ponovio da ovo nije bio referendum o secesiji.
Mi u Republici Srpskoj imamo razlog da budemo sretni, ponosni na ono što smo sada uradili.
Izetbegović očekuje međunarodnu reakciju prema organizatorima referenduma.
Mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one za sobom u izolaciju.
Na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije danas bi trebalo da svedoči Milorad Ulemek Legija. Nastavljeni napadi na Alepo i zaslanici Amerike, Britanije i Francuske napustili sednicu Saveta bezbednosti kada je trebalo da se obrati sirijski ambasador. Počeo 50. bitev. Do kraja dana biće promenjiva oblačna temperatura od 18 do 22 stepena. U narednih pola sata beležimo reakcije u Srbiji i Hrvatskoj nakon referenduma u Republici Srpskoj. Poslanik Žarko Korać ocenjuje da je Milorad Dodik krenuo putem koji će završiti njegovim porazom.
Meni ovo liči na ono što radio Slobodan Milošević. U svakom datom trenutku on izgleda jači od svih ostalih aktera na političkoj sceni, ali dugoročno on zapravo ide u svoj poraz politički i igra jednu igru koja se ne može dobro završiti za njega, nažalost ni za region, pa ni za građane Republike Srpske.
Šta posle referenduma prognozira hrvatski europarlamentarac Tonino Picula?
Međunarodna zajednica će se u početku opredijeliti za politiku ignoriranja cijelog ovoga događaja. Međutim, pošto će se naravno i sama naći u situaciji da nešto poduzme, vjerojatno će nastojati politički izolirati Milorada Dodiga.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za ponedjeljak 26. septembar. Prema preliminarnim rezultatima sa obrađenih 71% glasačkih mesta na referendumu o danu Republike Srpske, 99,7% građana zaokružilo je da, odnosno da žele da se 9. januar i u buduće obeležava kao dan Republike Srpske, saopštila je Republička komisija za sprovođenje referenduma. Prema posljednjim procenama na referendum je izašlo između 59 i 60% upisanih birača, a predsjednik komisije Siniša Karan rekao je da će konačni rezultati biti saopšteni danas u podne. Ne. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da će ovaj referendum ući u istoriju RS-a i da će taj entitet na sve situacije u kojima joj se, kako je rekao, pokuša oduzeti pravo, ponovo odgovoriti referendumom.
Republika Srpska je glasala na referendumu, pokazala svoj politički kapacitet, svoju političku volju. Republika Srpska svojim glasanjem nije željela nikoga da ugrozi. Referendum je zakonsko pravo koje ima Republika Srpska. Zahvalan sam svim političkim faktorima koji su na bilo koji način pomogli u inicijativama i odlukama da dođe se do referenduma.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović ocenila je da je referendum uspješno sproveden i dodala da svi oni koji ne mogu da se identifikuju sa 9. januarom kao danom Republike neće biti obavezni da ga proslavljaju.
Bez bilo kakvih skrivenih namjera, bilo je važno da se održi referendum, bilo je važno da pokažemo sposobnost da možemo da ga održimo i mi smo to pokazali. Ja sam izuzetno ponosna i mogu samo da kažem bravo Srpska, bravo građani Republike Srpske, dobro smo uradili svoj posao, sve naše službe su dobro uradile svoj posao i idemo dalje.
Referendum koji je ujedinio političke protivnike u Republici Srpskoj nije na glasačka mesta izveo pripadnike drugih naroda koji žive u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. O referendumskom danu iz Banja Luke izveštava Erdvan Katana.
U 19 sati su zatvorena sva glasačka mjesta. Produženi rad jedino je bio na onim mjestima gdje je još bilo građana koji nisu uspjeli izvršiti glasanje. Predsjednik komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan rekao je da nije bilo nepravilnosti u procesu glasanja i da je čitav proces protekao u dobroj atmosferi i bez bilo kakvih incidenata. Tokom referendumskog dana zabilježen je jedino manji incident u mjesnoj zajednici Kula kod Gacka. Ipak mora se reći da je policija bila u povećanom stepenu pripravnosti, a policaj su nosili duge cijevi. Na glasanje su izašli svi značajniji političari iz ovog BiH entiteta. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić nakon glasanja izjavio je da je svima jasno da će nakon referenduma 9. januar ostati datum koji će se slaviti.
A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Tako to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju, moće taj dan da rade.
Ivanić je dodao da neće biti referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik glasao je u Laktašima.
Mogu da izradim potpuno zadovoljstvo činjenici da je narod u Republike Srpskoj će iskoristiti svoje pravo da se opredijeli vezano za referendumsko pitanje i posebno na činjenici da se sve održava u jednoj stabilnoj, mirnoj atmosferi.
Republička komisija za sprovođenje referenduma konačne rezultate trebala bi dostaviti Narodnoj skupštini na usvajanje, a po usvajanju ta odluka će biti objavljena u službenom glasniku nakon 30 dana. Nakon objave u službenom glasniku, ne dalje od 6 mjeseci, Narodna skupština mora donijeti odgovarajući akt koji će biti u skladu sa odlukom građana izraženom na referendumu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da su oni koji su organizovali referendum izašli iz zakonske u protivzakonitu i protivustavnu poziciju, te da ne može izostati međunarodna reakcija za organizatore. Prve reakcije iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Referendum u Republici Srpskoj je proveden uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Uzburkane strasti i porast tenzija nisu rezultirale bilo kakvim incidentima, a političke izjave i ocjene analitičara mahom se kreću u pravcu onoga što se može očekivati narednih dana u smislu reakcije međunarodne zajednice. Zvaničnih reakcija institucija Bosne i Hercegovine nema. Ipak predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na stranačkom skupu Stranke demokratske akcije u Brčkom kazao je kako će čuvati Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski sporazum i sve građane, i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, te poručio da neće biti rata i da neće niko uništiti Republiku Srpsku. Međutim, sankcije zbog antiustavnog djelovanja će, kaže, morati uslijediti.
To je tako eklatantan primjer kršenja Dejtonskog sporazuma, suprotstavljanja odlukama Ustavnog suda, kršenja krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, da ne može izostati reakcija. Samo pitanje je kad će ona uslijediti. Mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one za sobom u izolaciju.
U medijima se oglasio i sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović. Naveo je kako je provođenjem referenduma nedvosmisleno riječ o kršenju Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Dejtonskog sporazuma, te da je sada na potezu tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo ne postupa samo onda kad dobije od zvaničnog državnog organa bilo kakvu odluku ili rješenje, već mora da reaguje po saznanju da je počinjeno krivično djelo. Dakle, ukoliko tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne smatra da je u ovom slučaju počinjeno krivično djelo i pored prijava koje su podnesene protiv pojedinih lica iz Republike Srpske koje stoje za održavanje ovog referenduma, onda je to, moram reći, malo tragikomično, da jedna državna institucija zatvara oči pred očiglednim kršenjem Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje je ključno pitanje funkcionisanja pravne države.
Potezi koji će uslijediti za političkog analitičara Srđana Puhala više su usmjereni na ured visokog predstavnika, koji je i sam oštro osudio podizanje tenzija u oči referenduma.
To znaju samo Valentin Icko i Milorad Dodik i oni, ja vjerujem da imaju rezervne planove šta će se desiti ako se to desi. Pitanje je samo da li će to biti usmjereno na Republiku Srpsku ili na političare u Republici Srpskoj, odnosno vlast Republike Srpske.
Reakcije političkih stranaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine međutim idu u pravcu toga da se traži od države i njenih organa da rade svoj posao. Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte.
Ovdje se igra malo veća i krupnija igra i samo je pitanje toga koliko smo mi svjesni svega toga i koliko smo spremni da reagujemo. Jedini metod demokratski koji imamo u ovoj situaciji jest metod koji ima institucije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbija i Hrvatska su potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je prekinut rat u Bosni i Hercegovini. U Beogradu još nema zvaničnih reakcija na rezultate prvog referenduma nakon Dejtona, dok analitičari ocenjuju da je Milorad Dodik krenuo putem koji će se završiti njegovim porazom. Dušan Komarčević.
Referendum o danu Republike Srpske održan je isključivo u službi predsjednika manjeg BH entiteta Milorada Dodika, koji na taj način pokušava da se održi na vlasti, ocjenjuju poznavaoci prilika. Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije Žarko Korać smatra da je referendum bio samo jedan u nizu Dodikovih pokušaja da prikaže Bosnu i Hercegovinu kao neodrživu državu. Da je Dodik krenuo putem koji će se na duže staze završiti njegovim političkim porazom.
Ono što je sigurno to je da on misli sada da je ovdje izašao ojačan kao politički lider, ja lično mislim da je potpuno obratno, da je on postaje problem za međunarodnu zajednicu, da on postaje problem za ostale političke aktere u Sarajevu i na duži rok postoje problemi za opoziciju, takozvanu Republiku Srpsku, jer se pokazuje da ona nema pravi odgovor na njegove poteze. Tako da meni ovo liči na ono što radi Slobodan Milošević. U svakom datom trenutku on izgleda jači od svih ostalih aktera na političkoj sceni, ali dugoročno on zapravo ide u svoj poraz politički i igra jednu igru koja se ne može dobro završiti za njega, nažalost ni za region, pa ni za građane Republike Srpske.
Iako je rukovodstvo Republike Srpske u kampanji ubeđivalo birače da je ovo presudan referendum za opstanak tog entiteta i srpskog naroda u BiH, izlaznost nije adekvatna uloženim naporima, ukazuje direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ovde je uložena jedna nevjerojatno velika energija za nešto što je krajnje bilo nepotrebno, unelo je velike tenzije i unutar Bosne i Hercegovine i u region, koštalo je puno. Zapravo sve je to bilo u funkciji opstanka jednog čovjeka na vlasti.
U nedeljama koje su prethodile referendumu, politički zvaničnici i pojedini mediji svakodnevno su podizali tenzije u regionu, pa su naslovne stranice dnevnih listova prizivale i novi rat. Žarko Korać ne očekuje da će se u postreferendumskim danima smiriti tenzije. Prema njegovim očekivanjima, rezultati referenduma bi mogli biti poništeni, a međunarodna zajednica će imati još manje strpljenja za Dodikovu politiku.
Ako želite da budem jako, jako drastičan, u onome što bi dugoročna posljedica ovoga mogla biti, čini mi se da ovakve stvari, uključujući ovaj referendum, mogu na kraju dovesti do revizije Dejtonskog sporazuma, koji će onda praktično pokušati da omogući ovako ponašanje.
Inače, tokom izbornog dana glasalo se i u nekoliko gradova Srbije. Na Beogradskom trgu Republike građani sa dvojnim državljanstvom čekali su u dugačkoj koloni da ispune svoju građansku dužnost. O tome zašto im je bilo važno da izađu na glasanje, kažu.
Nije to ništa posebno, mislim, previše se tenzije diže bespotrebno. Znači, evo već 20 godina se obilježava taj datum. On ne treba nikoga da iritira ni da smeta nikoga.
Mnogo je bitno. Ovo je jako lepo da se vidi ovdje koliko nas ima u redu.
Pa da imamo Republiku, da ima svoje ime i da je...
Svoj dan, a?
I svoj dan.
Pa bitno je da se izrazi volja građana, sami o sebi da odlučuju, a ne da odlučuje stalno nam neko drugi kroji kap.
Osim u Beogradu, na referendum su izašli i građani sa dvojnim državljanstvom u Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu i Subotici. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da bi voleo da do referenduma u Republici Srpskoj nije ni došlo. Analitičari u Hrvatskoj upozoravaju da će referendum produbiti krizu u Bosni i Hercegovini. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatski europarlamentarac i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH Tonino Picula naglašava kako nikakva izlaznost ne može zanijekati nelegalnost ovog referenduma i nastavlja.
Nereagiranje adekvatno na ovako kršenje zakonitosti u Bosni i Hercegovini može otvoriti vrata dodatnim problemima. Čini mi se da međunarodna zajednica će se u početku opredijeliti za politiku ignoriranja cijelog ovoga događaja. Međutim, pošto će se naravno i sama naći u situaciji da nešto poduzme, vjerojatno će nastojati politički izolirati Milorada Dodiga bez obzira na rezultate lokalnih izbora.
Referendum se bavi nečim što je zapravo nebitno i neće imati posljedice osim eventualnog uvjetnog jačanja Dodikove pozicije, što mu je bila i namjera, kaže politički analitičar Žarko Puhovski.
On je izazvao histeriju na oba dvije strane, on je jedno nacionalni, jedno etnički motivirao ljude da izađu uz mali broj izuzetaka, ali ne treba zaboraviti da je odluka Ustavnog suda također bila odluka protiv predstavnika dvije etničke nacije. Dakle, nastavlja se strka u Bosni i Hercegovini koja je naprosto pokazuje samo jedno, to je da BiH ne može funkcionirati kao moderno, a kamoli suvremeno uređena politička zajednica.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac u izjavi za javnu televiziju kazuje kako referendumom nije oduševljen.
Ja bih volio da do referenduma nije došlo. Većina referenduma koji su održavani na prostoru bivše Jugoslavije u kontekstu nacionalno-političkih tema je nažalost završavala ne samo tenzijama nego i sukobima. I ja se nadam da ovaj referendum neće završiti na takav način. Drugim riječima, da ono čega nije bilo prije referenduma, da će ga biti poslije referenduma. To znači razuma i spremnosti da se razgovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od 60% izašlih 99,7% građana na referendumu u Republici Srpskoj odlučilo da 9. januar ostaje dan Republike. Istorijski dan, izjavio Milorad Dodik. Izetbegović očekuje međunarodnu reakciju prema organizatorima referenduma. Nastavljeni napadi na Alepo i zaslanici Amerike, Britanije i Francuske napustili sednicu Saveta bezbednosti kada je trebalo da se obrati sirijski ambasador. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i, iako je Savet Evrope upozorio Srbiju da bez odlaganja usvoji zakon koji će odgovoriti na pitanja porodice nestalih beba, još se ne nazire epilog ovog slučaja koji decenijama potresa Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, pored ostalih, govori portparolka Saveta Evrope za Srbiju, Tatjana Bajeva. Ako ne bude opipljivog napretka, sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti rezoluciju za sastanak u decembru 2016.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije danas bi trebalo da svedoči ključni svedok Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije koja je delovala pod komandom DB-a. Ulemek se smatra ključnim svedokom u ovom procesu jer je u januaru 2014. nakon njegovog iskaza tužilaštvu za organizovani kriminal pokrenuta zvanična istraga protiv optuženih. Tužilac, advokati, optuženi i članovi sudskog veća imaće pravo da mu postavljaju pitanje. U specijalnom sudu danas počinje i ponovljeno suđenje Darku Šariću i optuženima za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine, a dve delegacije uz posredstvo predstavnika Evropske unije razgovaraće o telekomunikacijama. U sedištu Ujedinjenih nacija danas će biti održan peti krug neformalnog izjašnjavanja u Savetu bezbednosti o kandidatima za novog generalnog sekretara UN-a, među kojima i bivši šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić. Jeremić je uoči glasanja izjavio da dosadašnji rezultati daju razloga za optimizam.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 23 civila ubijeno je u vazdušnim napadima za koje se pretpostavlja da su ih izvršile vladine ili ruske snage na delove grada Alepo pod kontrolom opozicije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava u trenutku kada je Savet bezbednosti sazvao vanrednu sednicu zbog pogoršanja situacije u Siriji. Predstavnik civilne odbrane Ibrahim Alhaj, koji predvodi akciju spasavanja, međutim kaže da je do sada pronađeno 43 tela. Svetske agencije prenose uznemirujuće snimke velikog broja ranjenih. Mohamed Zeyd Kangahani, član medicinskog saveta, izjavio je da očekuje da će većina teško ranjenih umreti zbog nedostatka sredstava za adekvatnu pomoć. Nikada nisam video da na jednom mestu toliko ljudi umire, rekao je on. CNN prenosi da je među mrtvima najmanje šestoro dece. Sirijska observatorija navela je da su pobunjeničke trupe zauzele deo Alepa nad kojim je dan ranije kontrolu preuzela sirijska vojska. Hitna sednica Saveta bezbednosti zbog nasilja u Siriji završena je sinoć bez konkretnog dogovora. Sjedinjene države, Francuska i Velika Britanija okrivile su Moskvu da podržava ofanzivu saveznika, sirijskog predsjednika Bašara Lasada. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju, Stefan Demistura, optužio je sirijske vlasti za vojno nasilje bez presedana nad civilima u Alepu. Prema njegovim rečima, napadi sofisticiranim oružjem u kojima stradaju civili može da se okarakteriše kao ratni zločin.
Protekla nedelja bila je jedna od najgorih u Siriji tokom skoro šestogodišnjeg razarajućeg sukoba. Nijedan incident, bez obzira na to može li se pripisati odgovornost, ne opravdava ono što se događa pred našim očima. Rasvetljavanje prekida vatre i istovremeno vojno nasilje koje također pogađa nevine civile.
Innocent civilians.
Demistura je dodao da američko-ruski razgovori nisu uspeli da ožive dogovor postignut 9. septembra o prekidu vatre. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power izjavila je da su ruske vojne akcije u Siriji varvarizam, a ne terorizam.
Umjesto da pomažu da civili dobiju pomoć, Rusija i sirijski predsjednik Bašar al-Asad bombarduju humanitarne konvoje, bolnice i one koje očajnički pokušavaju da održe ljude u životu. Rusija će bez sumnje danas tražiti da su ti napadi usmereni na borbu protiv terorizma i da su ljudi poginuli u ovoj ofanzivi ili teroristi ili oni koji ih podržavaju. To je apsurdno. Pogledajte činjenice. Prva 24 sata njihovog napada na Alepo, napada koji su sprovedeni u vrijeme susreta u Njujorku gdje je Rusija tvrdila kako je posvećena prekidu vatre, Rusija i sirijski režim nisu udarili na jednu, dve, nego tri od četiri baze koju koriste volonteri belih šlemova u istočnom Alepu.
Ruski izaslanik Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin otvoreno je kritikovao zvaničnike Amerike, Francuske i Velike Britanije koji su sazvali sastanak tvrdeći da sirijske vladine snage uz podršku Rusije napadaju samo ciljeve terorista. Optužuje sirijske pobunjenike da sabotiraju primirje, a zapadnu koaliciju za neuspeh što nije razdvojila pobunjenike od militanata i drugih terorističkih grupacija na terenu. Dodao je i da je obnova mira u Siriji postala bukvalno nemoguć poduhvat.
Više od 200 ljudi u Alepu postali su taoci terorističke grupe Al-Nusra Front i drugih sa njima povezanih grupa. Ova grupa žene i decu pokušava da koristi kao živi štit. Vatra je otvarana samo kao odgovor na napade terorista i usmerena na mete koje su identifikovane i potvrđene.
I po vyjavljenom i provjerenom celjem.
Francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama François de Latre optužio je sirijske snage i njene ruske saveznike da koriste pregovore kao paravan za nastavak vojne operacije na terenu. Grad Alepo uporedio je sa Sarajevom za vrijeme rata u BiH i Gernikom za vrijeme građanskog rata u Španiji. Kada je sirijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Bašar Džafari pozvan da se obrati skupu, ambasadori Amerike, Velike Britanije i Francuske napustili su sednicu u znak protesta. Džafari je izjavio:
Čak i ako Španija odustane od Baskije, Francuska od Korzike, Britanija od Škotske i Sjedinjene Američke Države od Kalifornije i Teksasa, sirijska vlada neće odustati ni od jednog inča svoje teritorije. Ovo je pozicija bazirana na ustavu zemlje i principima međunarodnog prava.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u oči sednice još jednom pozvao velike sile da ulože dodatne napore da se okonča košmar u Siriji.
Koliko će još dugo oni koji imaju uticaja na konflikt dozvoliti da se nastavi takva okrutnost?
Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je sinoć da je dostavio humanitarnu pomoć u 4 opkoljena grada u Siriji, koja 6 mjeseci nisu dobila nikakvu pomoć. Jordanski pisac Bahed Hatlar ubijen je iz vatrenog oružja ispred suda u Amanu, gdje mu se sudilo zbog objavljivanja karikature za koju vlasti smatraju da vređa islam. Napadač je uhapšen na licu mesta nakon što je ispalio 3 metka u pisca, naveli su izvori bliski jordanskim snagama bezbednosti. Hatlar je preminuo na putu do bolnice. U Azerbejdžanu se danas održava referendum o predloženim izmenama ustava kojim se šire ovlašćenja predsjednika Alijeva i produžava predsjednički mandat, što je naišlo na osude opozicije i grupa za odbranu ljudskih prava. Dan pre održavanja prve predsjedničke debate između demokratskog kandidata Hillary Clinton i republikanca Donalda Trumpa, objavljeni su rezultati istraživanja prema kojima su njihove šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama izjednačene. Očekuje se da će današnji televizijski prenos debate, koji će se održati na Hofstra univerzitetu u Njujorku, pratiti 90 miliona gledalaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je Savjet Europe ponovo pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović i drugih nestalih beba, kao i da usvoji zakon koji će regulisati to pitanje, još se ne nazire epilog ovog slučaja, odnosno sumnji roditelja da su im deca nakon porođaja ukradena iz državnih porodilišta. Priču ima Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Savjeta Europe za Srbiju, kaže za radio Slobodna Evropa da je komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primjene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine, što znači tačno pre dve godine, ističe Bajeva.
The Serbian authorities have to ensure that there is a mechanism.
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da poseduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju. Komitet snažno apeluje na srpske vlasti da intenziviraju napore i svrstaju među svoje prioritete usvajanje zakona koje će omogućiti uspostavljanje i sprovođenje mehanizma, te da nastave saradnju sa komitetom po ovom pitanju, kako bi bile otklonjene sve nejasnoće i ranije uočeni nedostaci.
Ona precizira da komitet trenutno kontaktira srpske vlasti kako bi dobio informacije vezane za usvajanje zakona, na osnovu čega će proceniti napredak postignut u ovoj oblasti.
Ako ne bude opipljivog napretka, Sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se videlo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da ju je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj normalan. Jedino moja beba je tu veče kod mene bila do pola 11 u naručju. Ja dolazi sese i kažem izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok, za mene prvenstvo bio i za mog muža, to je strašno, bra.
Prema nezvaničnim procenama, oko 1500 porodica pokušava da sazna istinu o sudbini svojih beba, koje su u državnim porodilištima proglašene da su umrle, a od tog broja oko 100 roditelja se već obratilo sudu u Strasburu. Ana Janković-Jovanović, pravnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodi da je država već trebalo da uspostavi mehanizam koji bi omogućio saznavanje pune istine o onome što se dešavalo proteklih decenija u srpskim porodilištima.
Ovo nije prvi put da je Komitet ministara opominje Srbiju na ovakav način da donosi odluke, tako da mogu da kažem da se nadam da hoće konačno imati uticaj ova odluka. S druge strane, nacrt zakona koji mi trenutno imamo smatram da nije adekvatan, odnosno da isti neće dovesti niti do same implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, samim tim neće dovesti ni do saznanja svih relevantnih činjenica u vezi sa decom koja se smatra da su nestala.
Zorici Jovanović, Srbija je bila obavezna da isplati 10.000 evra nadoknadu za troškove postupka kao i nadoknadu za pretrpljene patnje, što je i učinila. Međutim, bila je obavezna i da joj pruži informacije o sudbini njenog novorođenčeta, što se do sada nije dogodilo.
U patološkom onom nalazu piše exitu non sigma, da nije registrovana smrt. Mene pare ne interesuje. Mene interesuje šta su oni uradili sa mojim sinom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Američki pozorišni reditelj Robert Wilson otvorio je sinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu jubilarni 50. Bitev. Wilson je podsjetio da su Bitev, Beograd i Jugoslavija bili koproducenti opere Einstein na plaži koju je režirao.
They took the risk of producing a work.
Bitev je preuzeo rizik da producira delo pre nego što je napisano u saradnji sa tada relativno nepoznatim kompozitorom Filipom Glasom. Hvala ti, Bitefe, što si posejao to seme.
Povodom početka festivala gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa bio je umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica. O tome šta je rekao potražite na našoj internet stranici. A ispred Skupštine Beograda danas u 18 sati biće organizovan doček paraolimpijaca koji su na igrama u Riju osvojili 9 medalja. Ovim završavamo prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas i u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.